of America.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaha bisha juun waa sagaal sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo dib u soo celisay lacago kooxo burcadda dhinaca internetkii ay ka dhaceen shirkad shidaalka qaybisa oo laga leeyahay dalka maraykanka.
shirkadan batroolku waxay ku qasbanaysay ay degdeg hawlaheed dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso, waxayna bixisay lacag 4 milyan oo dollar kor u dhaafaysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalka zimbabwe oo iska diiday tallaalka xanuunka covid-19 oo loogu deeqay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warar ku saabsan isla xanuunkan ee dalka australia iyo dhallinyaro goob dharka lagu dhaqo ka hirgeliyay magaalada laascaanood ee gobolka sool. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo akhriyo ibraahim xasan daanduray.
koox hubaysan oo aan heybtooda la garanayn ayaa warar gaadmaha waxa ay ku dileen 2 ka tirsanaa shaqaalaha gargaarka ee dhakhaatiirta afrika ee gobolka lakes, waana kii ugu dambeeyey weeraro isxigxiga oo lagu qaaday shaqaalaha gargaarka ee suudaanta koonfureeda. 2 shaqaal oo kaloo samafala oo iskaax u qabsi ugu shaqaynayay urur aan dawli ahayn ayaa iyaguna waxaa lagu dhaawacay degmada ural west, sida uu sheegay isuduwaha gargaarka bini aadminimo ee qaramada midoobay ee suudaanta koonfureed matthew hollingworth. hollingworth ayaa bayaan qoraala waxa uu ku sheegay in shaqaalaha ay ku safrayeen gaari iyagoo kasoo noqonayay xarun caafimaada. wasiirka caafimaadka ee gobolka lakes dr jacob abuk bayar achuth ayaa waxa uu cambaariyey wararkaasi. wuxuuna ugu baaqay bulshada inay gacan ka geysato baaritaanka lagu baadigoobayo kuwa wax dilay, waxaana wararku ay sheegeen in ay kasoo baxeen kooxdaasi dibliida ah kaynta rasaasna ay ku fureen gaadiidka ay la socdeen shaqaalaha sabafalka. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas.
aad iyo aad buu mahadsan ibraahim xasan daanduray oo warkii caalamkeenala socotiinayay.
bishii abril ee sanadkan waxaa kooxo burcad oo dhinaca internetka ay u dhaceen kombyuutarada shirkadda shidaalka maraykanka ee colonial. kooxahaasi ayaa waxay xanibeen howlihii shirkadda lacag baad ahna ka qaatay. shirkaddana ma ahaata keliya ee la beegsaday, haddaba faahfaahinta howlaha burcadnimo ayaa maxamed cabdixasan sandheere wuxuu ka waraystay faysal daari oo culunta amniga internetka ku takhasusay arrimaha maraykanka ka faalooda. faysal waxa ugu horeyn ka hadlayaa cidda ka dambeysay weerarkii shirkadda shidaalka ee colonial.
run ahaantii sidii aan la soconnay warbixino badanba aynu ka dhegaysanay, waxaa dhacday in kooxo lagu tuunsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan, qaarkood ay ahaayeen bariga yurub ama dalka ruushka, in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen technologyadii ama systemkii nidaamkii ay ku shaqaynayeen hay-addan pipelineka shidaalka siisa dalka maraykanka qaybo kamida, taasoo ay si raxaanada u qabsadeen, keenteena inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayay, sicirkiina ay aada u kicisay. marka arrintaasi waxay u noqotay arrin aad iyo aada u argagixgelisay dalka maraykanka in mid ka mid a laamaha ugu waaweyn khaasatan shidaalka qaybiya in si sahla loo weerari karo loona qabsan karo rahaanada loo haysan karo.
waan gartay wixii la weydiistay, waxbaan kaa weydiin doonaa. hase yeeshee ma jiraan shirkado kale oo iyagana saasoo kale loogu soo dhacay?
waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransom ware oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ah ee iyagu weerara sistemyada ay shirkadu ku shaqeeyaan. waxaa kamid ah shirkad hilibka qaybso oo dalka Mareykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray waxaa kamid ah kuwa shirkada Brazil iyo meelo kale ku yaal. Marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aad u soo koraysa tahay wadamada adduunka oo dhanina ay haatan aad iyo aad ugu dhegan nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa, sistamyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistamyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan, khaasatan kombyuutarada, inay qabsadaan.
Waan gartay shirkadan pipeline kadi mikaa ii sheegtay batroolka Mareykanka qaybisa, iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa laga baday?
Run ahaantii waxaad la socotaa in dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda Mareykanku ay aad iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadka marka ay u dhacaan shirkadaha iyo nidaamkooda kombyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan rahaanad in aan lacag madax furasho ah la bixin. Laakiin shirkadan batroolku waxay ku qasbanayd si ay degdeg hawlaheeda dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso, waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafaysa oo ay u sii marsiisay kooxihii burcadka ahaa ee loo yaqaan Dark Side koox la yidhaahdo oo dalka Rashiya degan, laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga Yurub. $40 million oo ay u marisay nidaamkan bitcoinka ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u marisay nidaamkaas lacag $4 million kor u dhaafay.
Waan gartay ma laga daba tegay
run ahaantii isla markiiba dowladda Mareykanku waxay weerar iyaguna ku qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelihii lacagta la mariyey. Maanta ilaa shalayna waad arkaysay warbixinna isu soo tarayay oo ah in waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanku in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii deganaa dalkan Ruushka, waxaana dib loogala soo noqday lacagta intee badnayd baa lagala soo noqday. Inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag $2 million kor u dhaafaysa, sababta aysan $4 million u ahayn waxaa keenay bitcoinki ayaa hoos u dhacay. Lacagtii markii hore la siiyey baa waxay ahayd in 75 bitcoin kabaasha loo yaqaano, 60 iyo dheeraad kamida waa laga soo ceshay. Taa macnaheedu waxa weye wixii ay qaateen inteedii badnayd dib bay dowladda Mareykanka ula soo noqotay, weerarkiina weli way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay wax ku kaydsadaan kooxahan weerar kusoo qaaday dalka Mareykanka. Sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dowladda Mareykanku inay 10 uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka Mareykanka weerar kusoo qaada inay tani 10 u noqoto in aysan dowladda Mareykanku ay awooddeeda dul dhigi doonto islamarkiibana ay gaadhsiin doonto khasaare. Khasaare hadda ay gaadhsiisay waxaa kamid ah lacagta dib looga soo celiyay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Faisal, ma jiraan sharciyo iyo wax sharciyaasha Mareykanku ay ku howlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoinka loo yaqaanay dadku dhammi ku wareersan yihiin iyo adkeynta dhinaca amniga kombyuutarada? Ma jiraan sharciyo Kongreska Mareykanku uu ku howlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo?
Run ahaantii maanta waxaan dhegaysi ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday, waxaa jira hadda doodo badan oo isu soo taraysa oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoinka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin, dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan, meelahay maraan, canshuurna looga qaadi lahaa. Intaasi horta waa arrin cusub oo soo korodhay. Waxaa kaloo ay keentay arrintan weerarkani inayba bitcoinka dhaqaalihii hoos u dhigto, maanta ilaa 4% ayuu hoos u dhacay. Waxaa kaloo ayaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado, waayo shirkadani waxay qarantay inay santii sane u dambeysay $200 million lacag gaaraysa ay ku bixisay inay kombyuutarada ay horumariso. Marka arrimahaas oo dhan ayaa waxay kamid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare Mareykanku. Marka waxaad moodaa arrimahan inay yihiin arrimo isu soo taray, sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa.
Faisal Dari oo culunta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykanka ka faallooda, una waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a ku xidhno.
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aanba wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladda zimbabwe ayaa la kulmaysa cambaarayn la xidhiirta inay diiday 3 milyan oo tallaalka johnson and johnson ee xanuunka covid 19 taasoo loogu deeqay wariyaha v o a da columbus mavunga ayaa warbixintan soo diray ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobayaa
dowladda zimbabwe waxa ay sheegtay in aysan diyaar u ahayn wax ka qabashada shuruudaha qaboojinta iyo dhibaatooyinka ka iman kara tallaalka laakiin dadka waxnaqdiya ayaa waxa ay ku tilmaamayaan taasi inay siyaasad tahay sababta ka dambaysa go-aanka dowladda warqad ay dowladda zimbabwe ay u dirtay bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ay ugu sharaxday inay weli falanqaynayso waxyeelada suurtagalka ah ee tallaalka johnson and johnson ee cudurka covid 19 xogayaha wasaaradda maaliyadda ee zimbabwe george kuva matanga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka aanu haysan goobaha ay u baahan tahay in lagu kaydiyo daawada laakiin dr norman matara oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta xuquuqda aadanaha ee zimbabwe wuxuu sheegay in tallaalada johnson and johnson ay ku kaydsan yihiin heer ku la mid a kuwa tallaalada shiinaha ee sinopharm iyo sinovac oo zimbabwe ay isticmaalaysay 10 bishii February waxaan hor u haysanay farsamooyinka silsiladda qaboojinta ah ee aan ku kaydino tallaalada 2-8°C oo johnson and johnson la filayo in lagu kaydiyo marka macno ma laha in la yidhaahdo ma hayno meelo wax lagu qaboojiyo ayuu yidhi dr batara waxa uuna intaas ku daray in tallaalka johnson and johnson uu yahay mid mar keliya la qaadanayo qarashka lagu bixinayna tallaalkaas uu aad uga yar yahay kan sinopharm iyo sinovac iyo saadka weliba hal qiyaas uu aad uga wanaagsan yahay labada tallaal ee ay bixiso sinopharm isagoo sheegay inaanu garanaynin sababta ay u diidayaan tallaalka midowga afrika ayaa wuxuu aasaasay heshiis bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ee afrika uu ku bixin doono 200 milyan oo tallaalka cudurka covid 19 zimbabwe waxa ay ahayd inay hesho 3 milyan oo qaadasho ah oo tallaalka johnson and johnson ah ee uu sameeyo ingiriiska dadka ayaa ku dhex socday irdaha waaweyn ee cusbitaalka wilkins ee magaalada haraare kaasi oo ah xarunta ugu weyn ee tallaalka tan iyo markii dalka zimbabwe ay ka bilaabatay tallaal yari bishii may ee sanadkan xiriirka london iyo haraare ayaa xumaa tan iyo sanadkii 2002 markii britain ay xayiraa dhanka socdaalka iyo maaliyadda ay ku soo rogtay saraakiil reer zimbabwe ah sababo la xiriira xadgudubyo ka dhalan xuquuqda aadanaha iyo ku shubasho doorasho isla arrimaha xanuunka ayaanu ku jiraay dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa khafiifisay xayiraadihii saarnaa gobolkaasi muddo 2 toddobaad ah warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyaha v o a ibraahim cumar baafu
gobolkan victoria ayaa muddo saarneed xayiraad adag iyadoo aan guryaha laga soo bixi karin sababo gaara mooyaane waxaadu ay dowladda victoria sheegtay in maalinta jimcaha soo socota laga bilaabo dib loo furi doono adeegyada bulshada oo ay u xayirnaayeen faafidda cudurka covid 19 awgii iskuullada ayaa xirnaa 14 cisho iyadoo waxbarashadu ay ahayd mid guryaha lagu qaato oo ay waalidiin badan ay dhib weyn ku haysatay laakiin waxaa hadda ardada dugsiyada sare loo ogolaaday inay tagaan iskuullada halka dugsiyada hoose iyana jimcaha soo socdo ay dowladdu qorshaynayso inay waxbarashadii foolka foolka ahayd ay dubi bilaabaan sida uu ii sharxayo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed faarax maxamuud warsame
waa sida aad sheegtay weeye waxaa la rajaynayaa in dowladda victoria ay khafiifiso xanibaadyadii ama lockdownkii ay 2 isbuuc ka hor ku soo rogtay gobolkan warbixinada aanu helayno waxa ay sheegayaan in waxyaabaha wax iska bedeli doona ay ka mid yihiin masaafada qofku uu u safrayo oo hadda ah 10 kilomitir waxaana laga yaabaa in laga dhigo 5-20 kilomitir sababta waxaa lagu sheegay in dadka u safraya gobolada uu ka kooban yahay state kan Victoria in la xakameeyo maadaama xanuunku uusan ka jirin dhinaca gobolada. Dadka guryaha kugu soo booqan doona ayaa iyagana wax laga oran doonaa. Sidoo kale waxaa dib loogu noqonayaa iskuulladii isbuucii hore waxaa ku laabtay ardayda PCE-ga ku jirta ee fasallada 11-aad iyo 12-aad. Haddana waxaa la filayaa in dhammaan ardaydu ay iskuulaadka ku noqdaan.
Waxaa sidoo kale xayiraadda laga qaaday deegaanada gobolkan Victoria marka laga reebo magaalada Melbourne oo hadda si caadi ah noloshoodu ay noqotay, waxaana dib loo furay maqaayadaha, goobaha ganacsiga iyo iskuulada. Inkastoo caasimada gobolka Victoria ee magaalada Melbourne aan si buuxda loo fasaxin, haddana waxaa jiri doona shuruudo la dul dhigayo shacabka ku nool magaalada Melbourne oo Soomaali badan ay ka mid tahay, sida maqaayadaha isticmaalkooda iyo xirashada afxirka ama maskiga oo weli qasab ahaan doono marka aad galayso goobaha bulshadu ay wadaagto.
Dhinaca bisnisyada waxaa la sheegay in la furayo, laakiin la xakameynayo tirada dadka gudaha ku jiri karta. Sidoo kale dadka isugu imanaya meelaha bannaanka ah ayaa iyagana la xadeyn doonaa haddii rabbi idmo. Waxaa iyagana meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn marnaba in maskigu uu noqon doono khasab qofku inuu xirnaado ama xirto weliba marka uu ku jiro gudaha meelaha.
Kiisaska laga diiwaan geliyo magaalada Melbourne ayaa kuwa aan sal lahayn oo isbedbedela, taas ayaana keentay in saraakiishu caafimaadku ay ku jahwareeraan tirada sare u kaca iyo hoos u dhaca leh ee la helo maalin walba. Tusaale, shalay waxaa la diiwaan geliyey 11 kiis, halka maanta oo 4 la diiwaan geliyey 2 kiis oo keliya. Waxaana dhanka kale aad u socda baaritaanada cudurka COVID-19, iyadoo maanta keliya laga baaray 30,000 oo qof, halka tiro ku dhowna ay qaateen talaalka ka hortaga COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduur inoo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA-da Columbus Mavunga oo inoo soo diray. Haatanna magaalada Lascaanood, qaar ka tirsan dhalinyarada ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo dharka lagu dhaqo iyagoo isticmaalaya mishiinada dharka maydha. Arrintan ayaa fursad shaqo abuura u noqotay dhalinyaro badan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Lascaanood kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol.
Dhalinyarada magaalada Lascaanood ayaa shaqooyin ku cusub bulshada qabta, kuwaas oo qaarkood ay soo kordhiyeen mishiine kala duwan oo lagu dhaqa dharka, waxayna ka samaystaan shaqo abuur taasoo dadka qaarkii ay ka dhaadhiciyaan inay tahay shaqooyin laga shaqaysto bulshadan oo ay u baahan tahay. Axmed Daahir Saalax waa dhalinyarada hirgelisay qaabka dharraqista ee dhalinyarada kale ee magaalada Lascaanood, qaarkoodna ay shaqo abuur u noqotay. VOA ayuu uga waramay qaabka ay u shaqeeyaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdikariim waan ku salaamayaa salaanka bacdi fiolina way mahadsan tahay. Kabacdi waxaanu hirgelinay magaalada Lascaanood gobolka Sool shirkad lagu magacaabo Sool Loadery and Dry Cleaning. Shirkadaasoo adeegeedu uu ka kooban yahay 3 section ama 3 qaybood. 3 waxay kala yihiin in dharka caadiga la dhaqayo oo caadiga dharkeena caadiga. Qaybta 2 waa carpetka ama suugaga iyo bustayaasha. Qaybta 3 waa suudka, koolarka, dharka darayga u baahan in lagu maydho.
Waxaad isugu tagteen niman dhalinyaro ah markaad samaysteen maalgelintan dharraqista iyo baliga horan sheekooyinka ku xeeran inaad ku dhiirataan in la sameeyo shaqadan oo kale ka dhalinyar ahaana idinku aad hirgelisaan.
Kaloo hadeer barnaamijka intana hadeer wadnay macbiil baa inoo soo galay, fiiska soo galay. Wuxuu moodayay in dad ama ajaanib ah ama run ahaantii oromo ay meesha joogaan oo dhiqitaanka wax dee Soomaalida lagu bartayna ma aha. Khaasatan Lascaanood ma aragtay way kasii duwan tahay, waa wax cusub weeye in la dhaho
warshadan maxay ahayd iyo shaqadiini ma ahaayo waxyaalo badan ba kaaga imaanaya oo waxay wax kan bay dadka ay ku noqonaysa oo shaqo waxyaalo badan ba kaaga qaban ay kaaga sameeyaa
sidoo kale dhalinyarada ka shaqeysata dhardhaqista oo aan kula kulmay magaalada Laasanood ayaa VOA u sheegay waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada shaqadan ay ka shaqeeyaan iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan
dadkii markii arkeen meel cusub oo aysan fikirkeena horey u isna aqoon waxa hore aqoon waxa nagu wanaagsan qaar ka mid ah kuwa doobla weynaaday waxa tan marka waxa laga yaabaa in dadku customer-ku maalinba waxba ay soo fahmayaan marka ugu shakiisid oo aad feedback aanu tusno oo aan rugi iyo dharkii iyo daahidii u dhaqno oo aan feedback tusnaana qaar marka ay aad u la tacjumaan
shaqadan oo kale way cusub tahay oo dadka qaar ku dii su'aalo badan bay weydiinayaan waxyaabaha aad u qabataan oo kale baliga war
walaahi kulli dadka ma keenay dan one to one gelina waxay alaabti sitaan ama dharki sitaan ayan sida go'yaasha dharka caadiga khamiisyada wax la yiraahdo suudadka koodarki waan duwan gelina adeegii doonayaan iyo xilliga doonayaan su'aal ahaan xaqafku qofka doonaya dharkiisa oo inta soo qaaday wuxuu doonayaa in uu maanta ama bari ama ku helo sidii uu rabay ayuu waqtigu rabay ayan ugu anagu aanu express ku dhigna haduu waqtigu doonayo marka saan qancin aanu si kasto aanu adigaanu ugu dadaali karno ayaanu sameynaa si wanaagsan baynaa noo soo dhaweeyaan iyo baa loogu habeynayaa loogu dhaqayaa loogu diyaarinayaa qof qof ku khaldamay ma jiro number number ku khaldamay ma jiro waa loo soo salaateynayaa waxna bacaha loogu tala galay kalarka loogu tala numberka loogu darsiiyaa numberka loogu tala galay waqtiga loogu tala galay ku heliyaa
liyada qarkood ayaa fikradan ay soo dhaweeyay halabuurka ay kuwa digooda ay sameeyeen waxayna sheegeen inay shaqadu muhiim tahay shaqaabuur ay u noqonaysay si ay noloshooda wax uga bedelaan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Kiise Tungu kana mid ah dhalinyarada magaalada Laasanood iyo guud ahaan gobolka Sool fikirkan dhalinyaradan ay soo kordhiyeen aad baan u soo dhaweynaynaa waana waxa la yiraahdo adeeg dadku aad ugu baahnaa tusaale ahaan anigu intaan isan nimankan fikirkan keenin magaalooyinka Garoowe iyo Barco oo mataqaana gobolada inoogu dhow ah aan u sii dhiiban jiray laakiin hadda markaan arkay adeegana keeneen aad bay noogu fududeeyeen mataqaana baahiyihii aanu rabnayna aad iyo aad bay noogu haqabtireen aad baan u soo dhaweynaa dadkoo dhan way ku farxeen sababtoo ah awl waxaad madaxoogaa u fuuqii ka qabeen nidaamkan systemkan dhaqdhaqitaanka oo waxaa jira hadda ka hor muujina maqasheene jishigo kale waxa ka dhacday nin baa meherada noocan oo kale furtay heer waxa la gaaray la dhaho qabiilka laga saaray ha marka hadda waxaad moodaa dadkii inay wax badan soo fahmayaan oo shaqooyinku shaqo waa shaqo shaqooyinku ma taqaanay ma kalane ceeb iyo ma taqaanay waxa weeye shaqo waa shaqo shaqadana aad baan u soo dhaweynaa fikirkana dad badan buu ka dhex guuxayo dhalinyaradan ilaahay barakeeyay iyaga ma taqaanay ilaahay sunan siiyay ma taqaanay waa waxa weeye aad baan u soo dhaweynaa waana adeeg fiican dadkana waa ku buurinayaa waliba inay ma taqaanay gobolka soo kordhiyaan oo meelo kale keenaan shaqooyin kale noocaas ah oo salaahan dadku hal barnaamij bahaar boqofka safaranaya lama ogola waxaa rabaa industrialku inuu kala duwanaado
fikrada halabuurnimada ee dhalinyaradu ay soo kordhiyeen ayaa mid saameyn ku yeelata inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan qaarkoodna ay qoysaskooda ka caawiyaan abdikari nolol VOA magaalada Laasanood
waxaan waxaan mar kale dhigaystayaal haatanan Ibrahim ka codsado wararkii caalamka koodi ugu door karoona
kooxu weysan oo aan heebtooda la garanayn ayaa warar gaadmaha waxa ay ku direen laba ka tirsanaa shaqaalaha gargaarka ee dhaqaatiirta Afrika ee gobolka Lakes waana kii ugu dambeeyay weeraro isxigxiga oo lagu qaaday shaqaalaha gargaarka ee Suudaanta Koonfureed laba shaqaalo kale oo samafala oo iska xuqabsi ugu shaqeynayay urur aan dowli ahayn ayaa iyaguna waxaa lagu dhaawacay degmada Ural West sida uu sheegay isuduwaha gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee Suudaanta Koonfureed Matthew Hollingworth. Hollingworth ayaa bayaan qoraala waxa uu ku sheegay in shaqaalaha ay ku safrayeen gaari iyagoo kasoo noqonayay xarun caafimaada. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Lakes Dr. Jacob Abukpayar Achus ayaa waxa uu cambaariyey wararkaasi wuxuu nagu baaqay bulshada inay gacan ka geysato baaritaanka lagu baadigoobayo kuwa wax dilay waxaana wararku ay sheegeen in ay ka soo baxeen kooxdaasi dibliid ah ka inta rasaasna ay ku fureen gaadiidka ay la socdeen shaqaalaha sabafalka. Warkiina dhegeystayaal waa nagay taas.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahaanu saakadiin ku talagalay.
idaacaddeenana dhegeystayaal saaka waa naga taas waxaa wadiina kugu soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Come on. يا والد ثاني يوم يقدر بالها